fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kavalina Tranary no iarabanantsika mianakavy a amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Dia mbola mifantoka hatrany amin'ny hoe ny afatry ny ray masina amin'ny resaka fampianarana ny eglizy mba amin'ny fiarahamonina sy ny sosialy isika. Isan'ny nisongadina moa izany tamin'ny resaka nataon'ny ray masina io tsy hoe tamin'ny fiarahany tamin'ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena ihany a fa na tamin'ny fitsidihana sy ny lahateny nataony tamin'ireo toerana maro samihafa ary raha tsy resaka fotsiny raha tsy hoe ny teny ampera pedro a dia isan'ny nasongadiny a izay hoe fahantrana izay ka nambarany hoe isika izany dia afaka mivoatra hatrany a manana harena ny Madagasikara. Ka alohan'ny resantsika tsara an'izay fampianarany fiangonan'izay aloha dia andeha ho resantsika mihitsy ny hoe ahoana ny fisehoan'ny fahantrana eto Madagasikara, inona ny zavatra misy iainantsika. Tika rehefa miteny hoe fahantrana tsy resaka fiarikarena ihany, resaka toekarena ihany no resantsika eto fa ny endriny samihafa izay mety a isehoany izay fahantrana izay. Fa raha sy fantatrasika mantsy ny fototra ilay fahantrana dia sarotra ihany no fomba ikaroantsika fomba hialana aminy. Miarapa amperadorisy a dia aompantsika amin'ny resaka hoe endriky ny fahantrana io ny fampianarana.
Miarabanao ihany koa Fredelina dia miarabany mpiaino antsika melohan'ny taridalana na fanentanana izay nataon'ny papa moa izany nampatsiahy izy fa ny fampandrosoana ny firenena dia tsy azy refesina fotsiny amin'ny fivalana ratoekarena efa ndresantsika teto izay eo folo andro lasa teo angamin'izay fa miompana amin'ny olona manontolo a sy ny olona rehetra araka ny hitantsika zany anatin'ny populorum progressio a ny larana fa efatra ambin'ny folo. Manomboka eto nefa isika dia hivoaka kely amin'ilay atao hoe hafatra mivantana endrika isehon'ny fahantrana eto Madagasikara no resantsika dia somary mivoaka kely anatin'izay votoatin'ny efatra izay zany tsika ka no resantsika anatin'izy ity dia hoe inona na hoe ahoana ny endrika isehon' zany fahantrana zany eto Madagasikara, inona no lazain'ny fiangonana, lazain'ny soratra masina sy lazain'ny fiangonana mahakasika izany loha hevitra izany a ary inona ny vaholana nasongadin'ny papa ho antsika raha ny fitsidihana sy ny afatra izay nampitaina no toizana sy jerena. Ka ny fahantrana eto Madagasikara ny endrika isehony a amin'ny lafiny ara-toekarena voalohany aloha Fredelina araka ny antotanisa navoakan'ny sehatra mpikirakira ho an'izany a dia mihoatra ny fitopolo isanjaton'ny Malagasy no mahantra tamin'ny 2012 fa ankehitriny kosa aty amin'ny 2022 tsika dia efa mihoatra ny valo amby fitopolo isanjaton'ny Malagasy no mahantra. Isan'ny Malagasy nefa voalaza ndreo mpanao antotanisa ireo a fa efa mihoatra ny valo amby roapolo tapitrisa ankehitriny, valo amby roapolo fagefatra tapitrisa. Manaprofan'izany antotanisa navoaka izany a ny fihenan'ny arakarena fahobe na ny PIB a izay mihiba 7.5% araka navoakan'ny mpanao statistika hatrany. Dia misy an'ilay antsoina hoe IDH a na hoe indice de développement humain izay ampiasain'ny firenena mikambana mba handrefesana fandrosoan'ny firenena any amin'ny aotra faingo a 8.5%. Io izany a io mametraka an'i Madagasikara eo amin'ny laharana fa efatra ambinimpolo ambizato amin'ny firenena sivy amby valopolo ambizato raha io zany jerentsika eratany io zany. Lafiny ara teknika be zay fa ilazana amintsika fa lazaina fa anisan'ny firenena mahantra indrindra mahantra eto amin'izao tontolo izao a i Madagasikara. Ny fisontsony vidim-piainana moa iny de efa irahantsika lahatra satria andavanandrom-piainantsika iny a tena efa tena miatra manaina ary tsaka ny fahefan'ny vidin'ny malagasy tsony ankehitriny satria raha efatra faiksyfolo sivy ambe folo isanjato fisonotro ny vidim-piainana tamin'ny 2020 dia efa mihoatra ny folo isanjato mihitsy tamin'ny 2021 anisan'ny tena nahitana fiakarana meopapana moa ny vidim-bary ny kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ny tena ilain'ny mponina tokoa dia ny vidiny ena ihany koa anatin'izany reny vidin'ireny simenitra ireny irahantsika malala sy mahita izany ny vola miditra isatokantrano nefa dia latsaka ny ray faingosivy dolara isan'andro izay nyraisin'ny malagasy amin'ny akapobeny raha nitary marika navoaka ny banky iraisam-pirenena trany a tamin'ny taona 2018 moa izay nangalana azy ary ankehitriny a dia latsaka ny valo isanjato ny malagasy sisa no mandray a mihoatra ny roa dolara isan'andro dia mifantatsika hoe ohatrinyna sandam-bolany dolara ray a dia afaka manao ka tsika ny sandam-bolany malagasy moa irahantsika malala fa mitotongana izay tsy izy a zay a le endrika isehon'ny fanotrana raha ny lafi ny ara-toekarena anjerena milazaina antsika mianakavy zany a ao anatin'izao fandarana izao a mba anaporofona sy ilazana amin'ny lafi ny isa fa io a no misy atsika ankehitriny a ka tsy manonofontsika na mainga amin'ny hoe mainga miandrimana milatsaka avy any an-danitsika fa miainga amin'ny zava-misy fatatsika ka tsara ny afantarantsika mianakavy an'izany a mba hahafahantsika rehetra miara-miombona anatin'ny vavaka mba hahafahantsika rehetra manana ataontsika hoe fo sy saina miara-miatrika an'izao fanotrana izao.
Mitogaga angamba ianao no hoe inona moa ny idiran'ny fampianaran'ny fiangonana na idiran'ny katesizy amin'ireo tarimarika marobe ny tany sai mopératio ireo, io no hahafahantsika mitaratra zany no hoe ahoana ny fomba entitsika miatrika an'izany, satria araka ny efa fampianarana antsika eto hoe manana didiny tsirairay a hampivoatra ny tenany aloha ary ampivoatra ny fiarahamonina, ampivoatra ny firenena. Ka atsapantsika izany fa hoe tena mila ezaka mafy tokoa ny tsirairay mba hitondra an'izay fampivoarana izay. Hatreo ny fiarantsika mandra-pitafa ao amin'ny fanoizantsika ny fandarana rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.